Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino. Ngayong Biyernes ng umaga, nakuhuling Biyernes ng buwan ng Nobyembre. Handa na ba kayo para sa nalalapit na Noche Buena at mga pang-aginaldo? Habang iniisip niyo yan, samahan niyo ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga. At welcome back sa Himpilan, Sheila Joy Labrador. Maayong buntag.
Maayong buntag, Maridel. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Australia. Yes, nandito naman ako dahil malapit na ang Pasko.
At syempre, makakapiling ka namin tuwing Biyernes sa susunod yes. na mga linggo. Ayan.
Oo.
Naku, di ba parang marami sa atin sa araw na ito kasi may katangi-tangi kang nakapanayam o nakausap.
Yes.
Isang Pinoy Aussie na piloto.
Oo, talagang namangha ako, Maridel. Kasi at 18 years old, nakuha niya yung commercial license niya para magpalipad ng eroplano. Imagine
wow.
that. Although Australia naman yung holder din dun sa 16 years old, di ba? Yung
Uh-oh.
Kailan lang nasa Queensland din yun, di ba? Pero ito, yung Filipino-Australian, mula din siya sa Queensland, pero 18 years old siya nung una siyang nagpalipad. Like, may license na siya. Ngayon, 21, at nasa commercial flight siya. Ah, di ba?
Diba? Nung 18 tayo, nag-aaral pa tayo noon.
Pabanjing-banjing lang.
Oo, parang hindi pa natin alam kung anong gusto natin gawin sa buhay. Ikaw ba, Sheila, bata ka pa lang, alam mo na ba na gusto mo magtrabaho sa media?
Actually, oo. Kasi yung papa ko always nanonood ng TV. Alam mo ba yung TV namin na alalo ko? Parang tanda-tanda ko na, no? Meron kaming black and white TV.
Dipihit.
Always. Yung parang pinipihit pa.
Oo,
alam mo yon?
Ikaw yung remote control. Sheila, commercial.
Oo.
Tapos nanonood. Oo.
Pero kasi dahil hindi kami pinapanood ng like morning kasi nag-aaral, di ba? Alam mo naman buhay sa probinsya. Like in the morning, marami kang gagawin. And then in the afternoon, tsaka ka na manonood ng balita. Pag alasing ko talaga, nako, news na yan. Tapos yung alas 6 ba yun or alas 7, yung Inday Badiday.
Ah, si True. Yung nasa paikot silang nag-uusap, tapos puro mga artista ang ini-interview niya. Oo, sikat na sikat siya nung dekada 80.
Oo.
Hanggang 90, kung ako nagkakamali. Bago nagkaroon si Tito Boy, si Inday Badiday muna, di ba?
Yes, oo. Tapos yung very husky yung boses niya, parang, ano ba yun? Paano?
Kilala mo ba ako? Tapos yung paborito niya ay yung careful, careful. Diba?
Yes.
Oo, oo.
Ano nga yung last niya sinasabi niya?
Sarang hamida po.
Sarang hamida po.
Oo, oo, yun. Oo, diba? Si Bo yung asawa niya kung di ako nagkakamali.
Ah.
Ayun.
Pero ang idolo ko talaga si Corina Sanchez.
Ah.
Sino bang mag-aakala na itong kulot na ito at maliit na bata magkakaroon ng oportunidad na maging bahagi ng media sa probinsya namin.
Oh, 'di ba? Kahit saan naman, 'di ba? Basta nangarap ka, maaari mong matupad at nagtrabaho ka ng husto at masipag ka.
Totoo 'yan. Agree with you.
Parang
gikamas gyudo gayo. Sa Bisaya pa.
Oo, 'di ba? Parang talagang nagsikap. Tapos pero dito sa Australia kasi, ang mga ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng pamahalaan ng Australia, marami na mga in-demand na trabaho, men top 10. Kung kayo ay construction manager, diba?
Wow.
So pwede kong mag-aral ng Diploma of Building and Construction Building.
Uh-uh.
O kaya construction management. So siguro pwede dito yung mga engineer, diba?
Oo, engineer. Ito yung
nga,
civil engineers.
Oo, civil engineering professionals. Nakapanayam
yes.
natin yung mga Pinoy na engineer dito sa Melbourne na nagme-mentor ng mga bagong engineer na Pinoy dito sa Australia.
Oo, nakaka-proud yung ganyan, no? Kasi nandito tayo sa Australia, pero yung mga Pinoy talagang nilalagay nila ang pangalan ng Pilipinas or yung Pilipinas sa mapa ng Australia,
diba?
Diba?
Talagang marami ang sumisikat sa kanilang mga piniling profesyon. Diba?
Yes.
Siyempre, para sa akin, Sheila, isa sa pinakamahalaga ito sa buhay ng isang magulang, yung tinatawag na early childhood teacher.
Yes.
Diba? Kasi ang mga guro, sila yung huhubog sa pag-iisip, pananaw sa buhay, tutulong na huhubog o magmumold sa isip, pananaw at pag-uugali ng ating mga anak. Kasi, di ba, malaking bahagi ng araw, ilang oras sila sa eskwelahan, kasama nila ang kanilang mga guro.
Oo, tapos yung mga bata, yung maliliit, di ba, toddlers, ganyan.
Oo,
minsan,
sa daycare.
Sobrang bata pa talaga. Minsan, dun sila sumusunod sa kanilang teacher kasi sabi ng teacher, ganyan talaga.
Oo, di ba?
Oo, tapos, parang malaki yung talagang bahagi ng paglaki ng mga bata, yung teacher. Kaya yung mga teacher, dito sa Australia, talagang iginagalang sobra at mahal na mahal ng gobyerno, di ba?
Oo. At isa pa, sa sobrang pinakamahal ng marami. At meron akong kasama dito sa SBS, sa opisina natin, eh, na-hospital yung kaasawa niya. Tapos sabi niya, hi daw, sabi ni ganyan. O, di ba? Kakilala ko yung nurse nila.
Galing, ha?
Di ba? Mga registered nurses at aged care workers. Yun, kilala tayo dyan dahil sa ating mapagkalinga at mapag-alaga at mapagmahal.
Iba ang caring ng mga ano, so, mga Pilipino.
Hindi lang sa Australia, di ba?
Oo, all over the world.
At ito, naku, ICT Business and Systems Analyst. Mahirap yan. Computer.
Computer, yung mga IT.
Oo, kasama na dun yung software and application programmers. Ayan. At, naku ito, pag nagpapatayo ka ng bahay, mahalaga to, electrician.
Oo, ito yung pinaka, di ba, delikado siya pero hindi naman ganong kahirap na trabaho. Sabi nga nila, di ba, Maridel, ito yung ano, talagang madali yung pera kasi malaki yung bayad sa kanila.
Oo, sa mga electrician.
Electricians.
Oo, pero nakakatakot, di ba? Baka oo, makuryente ka.
Pag nakuryente ka or baka makita mo sarili mo, yung mga palabas na parang nakuryente tapos biglang tumigas lahat. Yung buhok mo, yung mga cartoons.
Ito maganda rin. Kasi pag ito yung kasama mo sa bahay, ito yung trabaho nila. Naku, siguradong di ka magugutom. Ang mga
ay,
chef.
Ang sarap. Siguro pag nakapangasawa ka ng chef, nako, hindi ka nakakain sa labas.
Hindi ka napapayat.
yun tumpak.
Oo, pero nasa top 10 din ang mga chef. At nakita din natin yan sa mga panayam natin dito, no? Sa mga ulat natin na marami na rin Pinoy chef ang sumisikat at nagtatayo ng sarili-sarili nilang negosyo.
Nakaka-proud, di ba? Minsan talaga yung traditional na Filipino food, minsan naman with Australian twist, mga ganyan, fusion.
Di ba? At saka yung pinakasikat sa buong mundo, yung Dubai chocolate, sino ba mag akala na Pinoy pastry
diba?
Chef na Pinoy yung nag-imbento no nung unang recipe.
Nakaka-proud.
Ayan. At syempre, kasama din sa top 10 ang child care worker at ang aged and disabled care worker. So ito yung mga ano no, kasi marami na ngayon yung mga NDIS workers, yung mga sasamahan kanila sa mga appointment nila, o kaya sasamahan kanila sa mga pag-gym mo kung meron kang kailangang tulong, 'di ba? Kung merong hindi ka able-bodied, yan.
Yun lang ang maganda dito sa Australia, no? Dahil kahit tumatanda ka, yung pag-aalaga, yung healthcare system pa rin naman to, di ba? Na parang inaalagaan talaga nila. Or kahit yung may mga kapansanan, hindi pinapabayaan. Kaya kung minsan, maiisip mo, sana darating ang araw, mangyayari ito sa Pilipinas, na hindi maiiwan yung mga matatanda, yung may mga kapansanan, di ba?
Sa atin kasi, ang nag-aalaga ay yung mga kamag-anak.
Yes.
Diba? Na talagang kasama mo sa bahay. Dito kasi iba ang buhay na nakahiwalay kayo sa magulang mo pag 18 anyos ka na, naku, magsusolo ka na, di ba? Tapos, pag nag-asawa ka, bibihira yung kasama mo sa bahay, yung magulang mo o yung biyanan mo. Kasi nakasolo talaga. Yung independence talaga ay mahalaga dito. At tinuturo bata pa lamang.
True. At maganda din sa mga bata. Dahil at the earliest age nila, at stage ng kanilang buhay, alam na nilang paano tumayo, di ba? At hindi na sila sa Bisaya pa, dili na magsalig sa mga ginikanan.
Hindi na aasa.
Yes.
Maayong adlaw sa imang Sheila at daghang salamat. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggo.
Yes, maraming salamat Maridel at mabuhay ka.
Maraming salamat, Sheila. At syempre, subaybayan po ang mga pinakahuling balita hatid ni Shirley Escalante kaugnay sa patuloy na paglabas ng mga impormasyon kaugnay sa mga tinatawag na flood control scandals sa Pilipinas na nahaluan na yata ng sibuyas at bawang sa kwento o sa ulat hatid ni Shirley Escalante.
Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtangka ang kampo ni dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldy Co namang blackmail. Sa video na inilabas ni Pangulong Marcos, sinabi ng kampo ni Co na hindi na siya maglalabas ng video kung hindi kakanselahin ang kanyang pasaporte.
Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldy Co at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video.
Ang umano'y pagtatangkang ito ng kampo ni Co sa Pangulo, kapalit ng kanyang pananahimik, ay sa gitna ng mga alegasyon ng dating kongresista laban kay Marcos.
I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldy, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya.
Nabatid na kasama si Co sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito ng maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro, na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Ang kumpanyang Sunwest Incorporated na pag-aari ng pamilya ni Co ang contractor ng proyekto. Mariin namang itinanggi ng abogado ni Co na si Attorney Roy Rondain ang mga pahayag ni Pangulong Marcos. Ayon kay Rondain, wala siyang sino mang kinausap sa gobyerno para itigil ang pagpapalabas ng mga video kapalit ng hindi pagkakansela ng pasaporte ni Co. Nilinaw rin ni Rondain na wala siyang kontrol sa paglalabas ng dating kongresista ng mga video na naglalaman ng kanyang mga alegasyon laban sa Pangulo. Naglabas naman ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng dalawang panibagong freeze order sa gitna ng patuloy na paghahabol sa mga ninakaw na pondo ng gobyerno. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa video na kanyang inilabas. Sinabi ng Pangulo na abot na sa 12 bilyong piso ang na-freeze na mga accounts at ari-arian at pipiliting bawiin ang gobyerno. Kasama umano rito ang 4 bilyong pisong halaga ng mga private jets at helicopters na pag-aari umano ni Co. Samantala, sa serya ng mga videotapes na inilalabas naman ni dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldy Co, nadagdagan ng mga taong malapit kay Pangulong Marcos na idinadawit ng dating kongresista sa katiwalian. Idinawit naman ngayon ni Co sina First Lady Lisa Araneta Marcos at ang kapatid nito sa anomalya umanong pag-angkat ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi ni Co na noong iniimbestigahan ng Kamara ang pagtaas ng presyo ng sibuya sa 600 pesos kada kilo noong 2022, ipinahinto ito ng First Lady.
Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas.
Sinabi rin ni Co na ganito ang nangyari nang imbestigahan ng Kamara ang pagmahal ng bigas.
Habang iniimbestiga nito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers.
Namagitan pa umano si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa imbestigasyon.
Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo.
Sinabi rin ng dating kongresista na pinagalitan pa ni Romualdez si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil nabisto ang mga kickback o SOP kung tawagin sa mga importasyon.
Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang pasensya na.
Inireklamo rin ni Ko ang importasyon ng isda sa bansa kung saan ilang kumpanya lang ang pinapayagan umano na mag-angkat. Sa panig naman ni Agriculture Secretary Laurel, tinawag niyang gawa-gawa ang mga paratang ni Ko at tila kwentong pang Netflix. Magugunit ang sinabi ni Laurel sa pagdinig ng kamera noong 16 ng Setyembre na si Ko ang namimilit sa kanila na bigyan siya ng import permit na hindi raw niya pinahintulutan. Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Bureau of Immigration of BI ang pag-i-issue ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO para sa 77 individual. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may kaugnayan ito sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, kailangan na matiyak na hindi lalabas ng Pilipinas ang mga taong under investigation sa usapin. Sinabi ni Remulla na may listahan sila ng 77 individual na ito pero hindi niya binanggit ang mga pangalan. Bagaman, ang ilan sa kanila ay mga mambabatas, contractors, opisyal ng gobyerno at iba pa. Paglilinaw ng Ombudsman, may otoridad ang Office of the Ombudsman na atasan ang mga taong ito na huwag lumabas ng bansa at gagawin din ang lahat para hindi sila makatakas. Sa gitna ng kaliwat-kanang aligasyon, imbestigasyon at paghahain ng kaso kaugnay sa flood control scandal at iba pang isyu ng katiwalian, ang boses naman ng taong bayan ang aalingaungaw sa araw ng Linggo, Nobyembre at 30. Ikinasa ang tinawag na Trillion Peso March Rally. Ito ang reaksyon at sigaw ng publiko laban sa nabubulatlat ng katiwalian sa gobyerno. Magmamarcha at magtitipo ng iba't ibang grupo sa mga rally points sa Metro Manila tulad ng People Power Monument sa Quezon City, EDSA Shrine sa Ortigas, Quirino Grandstand sa Luneta, Menjola at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Babantayan naman sila ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa pambansang pulisya, magpapakalat sila ng mahigit 15,000 pulis. Hahanapan ng permit to rally ang mga rallyista pero masusing ipatutupad ang maximum tolerance. Naka-standby din ang mga negotiating team, monitoring teams, medical teams, arresting officers, legal teams at iba pang unit ng PNP para sa payapa at maayos na pagkilos. November 28 pa lamang, ilalagay na sa full alert ang National Capital Region Police Office. Inaasahan ng mga abot sa 300,000 ang lalahok sa mga pagkilos. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Verbena. Hindi ito kasing lakas ng dalawang naunang magkasunod na bagyong tumama sa Pilipinas, ang bagyong Tino sa Visayas at ang bagyong Uwan sa Luzon. Pero nagdulot din ito ng mga pagbaha sa Palawan sa Luzon, sa Bacolod City sa Negros Island, sa Cebu na naunang sinalanta ng bagyong Tino, at sa ilan pang lalawigan sa Visayas at Mindanao, tulad ng Caraga Region. Sa Palawan, aabot sa 10 bayan sa hilagang bahagi ng lalawigan ang naapektuhan ng bagyo. Bumabangon din ang Palawan tulad ng Cebu mula sa pananalasa ng mga naunang bagyo. Binaha ang mga munisipalidad ng Karkar, Dumanhug at Barili sa Cebu, dulot ng bagyong Verbena. Libo-libo rin ang inilikas. Pero ang magandang balita, walang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyong Verbena. Tuloy-tuloy naman ang tulong ng gobyerno sa mga lalawigang naapektuhan ng bagyo. Sa ibang balita, wala pang natatanggap na kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs sa DFA na mayroong Pilipinong nasawi o nasaktan sa sunog sa isang residential complex sa Tai Po District sa New Territory sa Hong Kong. Gayunman, sinabi ng DFA na nakatanggap ang Philippine Consulate General sa Hong Kong ng unverified o hindi pa kumpirmadong impormasyon na may ilang Pilipinong domestic helper ang maaaring na-trap sa mga gusali. Ipinagbigay alam na umano ng konsulada ang mga naturang impormasyon sa mga otoridad sa Hong Kong. Sinabi ng Consulate General na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Hong Kong Police. Handa rin umano ang konsulada na magbigay ng tulong sa mga Pilipinong maaaring naapektuhan o nasaktan sa sunog. Hinikayat din ang konsulada ang mga Pilipino sa Hong Kong na agad ipagbigay alam sa kanila kung may mga kaibigan o kakilala sila na naapektuhan. Ugnayang Pilipinas at Australia. Pati ang mga kondisyon ng mga empleyadong Pilipino sa trabaho, pinagtutulungang pagbutihin ang mga gobyerno ng Pilipinas at Australia. Nagsagawa ng collaborative workshop hinggil dito ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang gobyerno ng Australia sa pamamagitan ng kanilang Investing in Women Initiative at ang isang pribadong kumpanya sa Pilipinas. Doon, pinag-aralan ang pagpapasok ng mga flexible working arrangements sa private sector experiences. Binigyan din ni DepDev Undersecretary Rosemary Adilion ang kabutihang ibibigay nito sa mga hamon at problema sa labor market at ang magandang epekto nito sa ekonomiya. Sa panig naman ni Mr. Daniel Simpson, First Secretary ng Australian Embassy, pinalalakas ng Australia ang pagsusulong ng gender equality at inclusive employment policy sa mga lugar ng trabaho. Magsasagawa ng isa pang workshop sa susunod na taon para lalong pagbutihin ang mga kondisyon sa mga lugar ng trabaho sa Pilipinas at mag-focus din sa mga pangangailangan ng mga kababaihan, workers with disabilities at employees with caregiving responsibilities. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat, Shirley Escalante. sbs.com.au/Filipino ang aming website page. SBS Filipino sa Facebook at Instagram. At SBS Audio App, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami live man o hindi, anong oras, ano man ang ginagawa, saan man kayo naroroon. Nag-iisip ba kayong magbakasyon sa Pilipinas ngayong Pasko o di kaya sa darating na Enero? Kayo ba'y taga-Perth? Malay ninyo, isa sa mga araw na ito ang magmamaneho ng eroplanong sasakyan ninyo ay isang Pilipino. Kilalanin natin si Daniel McKelvey sa panayam at kwento ni Sheila Joy Labrador.
Being able to connect to my family over there on my mother's side. So for me to, you know, be a part of that and to have the opportunity to connect Filipinos to Australia and vice versa, it really is a tremendous opportunity that I'm very grateful for.
Buong puso ang pasasalamat ng 21 taong gulang na Filipino-Australian at pilot na ngayon sa Jetstar na si First Officer Daniel McKelvey mula sa Brisbane. Si Daniel kasama ang kanyang kapitan ang mangunguna sa inaugural direct flight mula Manila papuntang Perth, Western Australia ngayong araw, Nobyembre 28. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi ng CEO na si Stephanie Tully na ang unang biyahe mula Perth papuntang Manila ay magbubukas ng bagong kabanata para sa operasyon ng Jetstar sa Western Australia. Lalo't ito ang unang beses na lilipad ang Jetstar sa pagitan ng Perth at Pilipinas. Kaya naman itinuring ng binata na malaking karangalan na maging bahagi sa unang flight mula Manila papuntang Perth.
I think that it's a tremendous opportunity for myself being a pilot. So Manila was actually one of the very first destinations I flew to in my lifetime. Obviously, mum's from there. She grew up in Marikina. So I've traveled to Manila many times, and I believe that's where my love for aviation sparked. You know, growing up, I got to see the crew bring people to and from Manila to Australia. Uh-huh. And being able to connect to my family over there on my mother's side.
Dagdag nito, ang flight na ito ang nagbigay sa kanya ng direktang koneksyon sa pinagmulan ng kanyang ina.
I feel an immense amount of pride as a Filipino-Australian, and I also feel like I have a lot of responsibility being a part of one of the first of the operating crew to launch this inaugural flight between Manila and Perth. So, obviously, of course, the pressure to perform on any flight is always there, and we've been trained quite rigorously to uphold the Qantas Group standards and ensure the safety of both the passengers and the crew. So, of course, it is a large amount of responsibility, but the amount of pride I feel being able to connect Filipinos and Australians together, it's enormous because, you know, one of the reasons I became a pilot was so that I would have the ability to connect people across the world. So I feel an enormous amount of pride because of that reason.
Talagang dream come true para kay Daniel ang lahat. Subalit inamin nito, isang malaking responsibilidad ang kanilang pinapasan, lalo't maraming buhay ang kanilang sakay.
Maybe a little bit daunting. It's a lot of responsibility. So the aircraft we're operating to Manila have a maximum seating capacity of 232 seats. So there's quite a few lives on board, and obviously that comes with a lot of responsibility. But because of the training process in Australia and amongst the training group, we obviously pride safety above all else. So first and foremost, the thoughts amongst every flight is the safety of the flight and the passage. But yeah, it's also, you know, enormous amount of pride, I suppose. And I feel very honoured that all those people have entrusted both myself and the captain as well, sitting beside me with all of their lives and entrusting us to get them to their destination safely.
Ikinwento din ito kung ano ang kanyang ginagawa at iniisip habang nasa itaas ng mga ulap.
So we're always monitoring our systems and making sure that we've chosen a safe flight path, and we're thinking about what happens next. So we're staying ahead of the aircraft, in essence, to ensure a safe flight path. But, you know, when we're cruising along, I quite often find myself looking outside of the window, enjoying the view, and just thinking about how blessed I am to be sitting in the best office in the world. It's a great feeling, you know, flying thousands of feet above the world. And it honestly makes the world feel a little bit smaller and a lot more accessible. Just looking down, you see all the little towns and the cities and the mountains and the vast expanses of the oceans. And you think about, you know, how different life could be down there. So, you know, a lot of things run through your mind, but of course, first and foremost, the safety of the operation.
Magdadalawang taon pa lang si Daniel bilang A320 at A321 First Officer sa Jetstar. Pero 18 taong gulang lang ito nang makuha niya ang lisensya bilang commercial pilot at siya ang nanguna sa kanilang klase. Inaamin ng batang piloto, hindi madali ang kanyang karanasan at prosesong pinagdaanan. Binigyang diin niya, dapat magsakripisyo kung mahal mo ang ginagawa mo.
The training path to become a pilot, it's quite rigorous. Within Australia, there's a lot of regulations around it, and not just the regulations, but also the airlines have quite a high standard you have to achieve before they entrust you with the lives of passengers and also their aircraft. So initially starting the training, I'd say the hardest part was adaptability to the workload and increasing a rate of learning. That's not necessarily the case for all paths of training to become a pilot, but the way I did it was through the Qantas Group Pilot Academy, which is quite a intense course. So that's done over 13 months. So I really had to step up my game from high school and study really hard to pass the exams and to pass all the flight tests to achieve the standard that I'm at today, and to, of course, get into the Qantas Group as a Jetstar pilot. Mm-hmm. I don't think becoming a pilot is necessary to be a genius by any means. I think you just need to really have a passion for what you're doing and chase mm-hmm. that dream.
Ano man ang narating ng piloto, malaking bahagi dito ang disiplina at pagmamahal ng kanyang mga magulang.
I'll always be grateful to them for pushing me to do my best and supporting me throughout my journey. In terms of discipline, yes, there is a certain amount of discipline that you need. Of course, you need academic discipline, and also I suppose you need to, if you're going to undertake pilot training, you need to set out a certain routine and be able to keep up with the workload.
at bilang pagbibigay halaga sa sakripisyo ng kanyang mga magulang nang makuha nito ang commercial license para magpalipad ng eroplano, sakay ni Daniel ang kanyang mga magulang.
The most rewarding and fulfilling moment of my time as a pilot would have been the very first time I took passengers up in a flight. And I was fortunate enough to have those passengers being my mom and dad. So I just achieved my commercial pilot license and I was then legally allowed by the Civil Aviation Authority of Australia to take passengers. So I'd chosen mom and dad to come up for a quick scenic flight through the Great Dividing Range. And, you know, just seeing how proud they were of me and seeing the smile on my mom and dad's face as we as cruised around the mountains, it's just such a good feeling, and that would be my proudest moment of my career so far.
At sa unang flight na may rutang Manila to Perth, may special na pasahero si Daniel.
I've been blessed and have the immense opportunity to have them on the very first Manila to Perth flight, so they'll be joining along for that. I suppose that'll be another milestone in my career as well.
At dahil gusto din niyang maging magandang halimbawa sa mga kabataan, may payo ito sa mga tulad niyang nangangarap.
What I would like to share with young Filipino Australians trying to achieve great things is just to have a dream and aim really high and stop at nothing to achieve that dream. And all I'll say to them is to have a plan A and focus on plan A. The most important part is that they don't hinder to the pressure of other people and that they do what they want to do and they should strive to achieve those goals no matter what.
Inaasahang magbibigay ang serbisyong ito ng mas maraming travel options para sa mga holiday makers sa Western Australia. Pati na rin ng direktang biyahe pauwi ng Filipino community sa Perth habang nagdadala rin ng mas maraming turista sa WA upang suportahan ang ekonomiya ng estado. Isang biyaya kung ituring ng batang piloto ang lahat ng kanyang tagumpay at hangad niya maging inspirasyon sa iba at balang araw maramdaman din nila ang tinatawag niyang di pangkaraniwang karanasan.
I get to see so much of the world and I get to connect so many people throughout the world. So immense amount of pride doing that. And, you know, one day I might be in Phuket on my weekend and then on Tuesday night I'm in Manila. So you certainly get to see the world. I think that makes it extraordinary.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Susunod sa SBS Filipino, sa darating na Sabado at Linggo, mamimiesta naman ang mga taga-Victoria sa Philippine Fiesta sa Victoria. Alamin natin ang mga kaganapan at espesyal na mga panauhin sa taong ito sa panayam kay Ginoong Ros Manuel. Kasama ko ngayon, naghahanda para sa nalalapit na fiesta si Ginoong Ros Manuel ng Philippine Fiesta sa Victoria Incorporated. Magandang araw!
Magandang araw din sa iyo, Maribel. Good afternoon to your viewers or listeners.
Kamusta na po? Handa na po ba para sa nalalapit na Sabado at Linggo?
So far, handang-handa na tayo. Busy sa pag-set up ng mga ating pangangailangan sa fiesta natin this coming Saturday and Sunday.
At ika-apat na po tatlong taon. Tama po ba?
Opo. Tama po. Tama po yon.
Naalala ko yung mga nauna nating fiesta noon sa ano pa eh. Lupa lang, tapos nagtatayo tayo ng mga stall.
Yes, yes.
Tapos napupuno ng mga iba't ibang paninda ng mga Pinoy. Nung mahigit 20 taon na yung nakaraan.
Tama yun.
So, pagkatapos po nyon ay ito na. Meron na tayong sariling tahanan sa Laverton.
Tama po yun. Sa tulong po ng mga ating mga kababayan ay naitaguyod natin na makapagpatayo ng sarili nating community center dito sa Laverton.
Kung hindi ako nagkakamali, Ginoong Ros Manuel, ito ba ikatlong taon o ikalawang taon?
Ikalawang taon pa lang to na dito natin gaganapin ang ating celebration.
Dahil po nung nauna, nagkaroon po tayo ng pandemya eh, kaya hindi nagkaroon, hindi po ba?
Yes, ito yan, Maridel. due to the health regulation or health scare. Natigil ang fiesta natin for I think around 2 years or 3 years.
Sa pagkakataong ito, naku, libre.
Yes. Libre po tayo kasi po palagi tayong may pabayad doon dahil meron po tayong mga proyektong dapat pag-ipunan at sa ngayon na medyo nakakaluwag na rin po tayo at may sarili na maglibre naman. Ito'y kapalit naman ng ang kwan para sa ating community na they've been supporting us throughout the years with pay. Ngayon libre para naman maibalik natin yung ating tulong na naibigay sa atin ng komunidad.
At kung di po ako nagkakamali, gaya ng dati, meron din tayong mga bisita, espesyal na bisita mula sa Pilipinas.
Yes, aliwin tayo ng ating mga guests sa Pilipinas. Apat po sila. At ito'y masasabi po kayo dahil ito'y magpapatawa at makakantahan tayo ng masasayang sayang kanta at mga awit at mga jokes ng ating mga kababayan.
So, ang Philippine Community Center po sa Laverton ay bukas din sa lahat ng mga Pilipino, hindi po ba, at mga kaibigan nila, kung kahit hindi po fiesta.
Oh yes, it's welcome for everyone. We encourage nga na gamitin ng ating mga kababayan at the same time, all nationalities, they can use this hall for their events, birthdays, celebrate, lahat ng klaseng celebration.
So, meron po ba na mga ang alam ko, sa pagkaalala ko po, marami po ang nagsasagawa ng mga konserto rin dyan, o kaya
yes.
Performances.
Marami konserto ng ating mga foreign artists, local artists. Nung Sabado, nakatapos lang natin yung kwag, yung parang yugyugan ng mga banda.
Ngayon, Ginong Ross Manuel, naalala ko nung naunang mga taon ng fiesta. Ito po yung ito po yung end goal, magkaroon ng Philippine Community House.
Yes.
Na kaya po nagkakaroon ng fundraising taon-taon para po makapondo para dito. Ngayon pong
Opo.
Nabuo na yung pangarap mm-hmm. na yon. Ano po ang susunod?
Well, marami pa tayong dapat i-upgrade po sa ating community center. Although it's operational na, but again, we keep on improving the facilities para naman sa ikagaganda ng lugar natin. Like yung fencing sa left side, kailangan palitan natin. Yung fence sa back side, kailangan palitan din natin. Saka yung mga security measures natin sa loob, we have to upgrade it para naman for safety and convenience ng ating mga kababayan at lahat ng gumagamit ng ating center.
At karamihan po sa mga nagsimula sa layuning ito ay patuloy pa rin naninilbihan at nanunungkulan sa Philippine Community Fiesta sa Victoria. Pero ano po ang feeling na nakikita niyo na yung mga susunod na mga mamumuno?
Sa susunod na namumuno, nakikinita natin na ito'y tulong-tulong ng palalakasin ng ating community. Kasi nakita na ng ating mga kababayan how or what's the benefit of having a sariling atin, sariling pamamahay. Para pagang may sarili ka ng bahay, hindi ka na nangungupahan. So you are more peacefully and more friendly to use than nangungupahan sa ibang lugar.
At ano po yung feeling na nakikita ninyo? Ano po yung feeling na meron pong lugar na pwedeng puntahan yung susunod na saling lahi, yung mga anak ng mga Pilipino-Australiano o yung anak ng mga Pinoy na lumaki na dito?
They will be very proud that we had started this one. And I'm looking towards na ang ating mga kabataan na itutuloy ito na magiging legacy ng mga Pilipino dito sa Victoria.
Imbitahan po natin sa darating na Sabado, 29 at 30, Sabado-Linggo.
At sa ating mga kababayan at kaibigan at sa lahat po ng komunidad dito sa Victoria, inimbitahan po namin kayong dumalo sa ating annual fiesta, 43rd year ng celebration po. Marami po kayong matutunghayan na napalabas at mga exciting food exhibit. Meron din po tayong shuttle bus na gagamitin magmula po sa Laverton Train Station at ihahatid po kayo dito sa ating community center. Ito po ay para sa ating mga kababayan na medyo walang access sa sasakyan. Sa mag-train po kayo hanggang Laverton Station and may shuttle bus pong magdadala sa inyo dito sa ating community center.
Mula hanggang anong oras at hanggang anong oras po yun?
Ang ating programa ay mag-start po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 po ng gabi. So it is a two-day, full-day affair.
Yan. At ang shuttle po mula Laverton Train Station ay magsisimula alas 9?
Pagka po napuno na, i-transport na sila rito, then babalik po kaagad sa train station yung ating shuttle bus.
So hindi po kailangan mag-book?
No need po. Basta mapuno na po yun, lalakad na po.
Maraming salamat, Ginoong Ros Manuel, Philippine Fiesta sa Victoria Incorporated, para sa nalalapit na Philippine Grand Fiesta.
Salamat din sa iyo, Maridel, at kami nagpapasalamat sa buong cast ng SBS at nabigyan kami ng pagkakataong maibigay ang mensahe ng Philippine Fiesta o Victoria Incorporated.
At yan po, kapag habang naghahanda kayo papuntang fiesta, huwag kalimutan makinig ng live sa SBS Filipino para updated kayo sa mga balita bukas Sabado at sa darating na Linggo. At syempre, huwag pong kalimutan, Lunes hanggang Linggo, araw-araw po, tuwing alas 3 ng umaga, kami po ay live dito lamang sa SBS Filipino. Habang naghahanda kayo para sa nalalapit na weekend, huwag pong kalimutan, pwede rin kaming pakinggang muli sa SBS Audio app, mga links sa SBS Facebook page at Instagram page at syempre www.sbs.com.au/Filipino. At sa ngalan ng bumubuo ng SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapasalamat at bumati ng magandang Biyernes ng umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.